ስለሓድነት ክርስቲያን ኣሚቱ በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ጥሪ ካብ ዕለት 18 ክሳብ ዕለት 25 ጥሪ ዝካየድ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ጸሎት ናይ 2016 ዓመተ ምህረት መደቡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሮማ ፎሪሌሙራ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ሰዓት 5 ፈረቓን ተራኺቦም ብዝመርሕዎ ጸሎተ ዘሰርክ ከም እተፈጸመ ልኡ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። እቲ ናይ ለም ዘመን ናይ ሓባር ናይ ጸሎት ሳምንቲ ንስኻትኩም ግና ለውሓት እቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ብዝብል ቃል ሓድሽ ኪዳን ዝተመርሐ ምንባሩ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ጸሎተ ዘሰርክ መሪሖም እቲ ኣብ መንጎ ክርስትያን ዝተፈጠረ ፍልሊ ኣብ ኣካል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰቓይ ገና ህልው ዝገብር ምዃኑን ስለ እቲ ዝቕጽል ዘሎ ምግምማዕ ንእግዚኣብሔር ምሕረት እልምን። ምግምማዕ ዘይወንጌላዊ ተግባርን ኣመልን እዩ። ስለ እቲ ዝተፈጥረ ምግምማዕ ንሕና ካቶሊካውያን ነተን ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ይቕረታና ሓትት ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማእከል ስብከት ከም ዝለገሱ ዝሓበሩ ልኡ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ኣስዒቦም እቲ ናይ ሓባር ናይ ጸሎት ሳምንቲ ብላቲን ስርዓት ምልዋጥ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝበዓለሉ ዕለት 25 ጥሪ ተተሓሒዙ ዝፍጸም ምዃኑ የዘኻኽሩ።